Bratři a sestry, chtěl bych se s váma sdílet na základě prvních kapitol ze Skutků o základech církve. Víte, jak všechno začínalo? A teď v poslední době nejen v našem sboru, ale vůbec v církvi a nejen v naší republice se hodně mluví o Božím království. O tom, zda teprve přijde, nebo už je tady a takové ty různé teorie. Dokonce jsem byl na sympóziu velkém celocírkevním, kde tyhle věci rozebírali a bylo to docela zajímavé, ale nic nového jsem se nedozvěděl, protože různí lidé mají různé názory. Ale my věříme, že Boží království, o kterém Pán Ježíš říkal svým učedníkům, ale hleďte, protože už je tady, dívejte, ty věci se už tady dějí. Tak když mluvíme o Božím království, nebo mluvíme o církvi, ne teda o naší denominaci, ne o nějakém konkrétní církvi, ale o církvi Ježíše Krista, tak je to místo, je to věc, kde Boží království nastupuje, začíná vládnout, kde Boží principy Božího království fungují a mají fungovat. A my jsme toho součástí. A když, tak jak Pan Ježíš slíbil, po svém odchodu za 40 dnů na to byl vylit Duch svatý, učedníci prožili nějakou zvláštní zkušenost, kdy tak, jak to Ježíš slíbil, Duch svatý přišel a ono se to říká, zmocnil se jich, jo? Ale to někteří, kdo chtějí vyhledávat v tom nějaký problém, tak říkají, jo, to jsou ovládání, kdo ví čím, jako když se nás něco zmocní. Ale nikdy to není tak, že Duch svatý se tě zmocní, že budeš dělat věci, které nechceš. Takhle to dělá ďábel. Že často děláš věci, které nechceš, protože se snaží ovládnout tvůj život. Zmocnit se tě. A nebo zmocnit se aspoň nějakých oblastí tvého života. Ale když přichází Duch svatý, je to ten pomocník, ten přítel, ta holubice, která přijde a přináší ti do života nový směr a otevírá ti nové obzory a je na tobě, jestli poslechneš nebo ne. A v té první církvi to bylo tak, že když se to stalo, když přišel Duch svatý a lidi, kteří byli na to připraveni, tak dovolili Duchu svatému se nechat použít, tak Petr kázal poprvé v životě. Kázal před více lidmi. Víte, ten obyčejný rybář. To bylo to nejobyčejnější zaměstnání, jako tehdy v téhle zemi a v té době bylo. A Petr, když začal kázat, tak víme, že se obrátilo 3000 lidí. A zašla církev. A ta církev začala fungovat. A pojďme se podívat na to, jak to začalo a zda ty principy, samozřejmě vy víte, že stejné principy jako tehdy, když Petr začínal budovat církev, tak platí i dneska. Platí i v našem životě, i tady v Oldřichovicích v roce 2019. A přečteme si jenom kousek, ten závěr Petrova kázání, kdy v celé té situaci, jaká byla, Židé samozřejmě očekávali na Mesiáše, ale měli svoje představy, to víme. A víte, Židé byli mnohem víc takhle patrioti, než jsme my. My jsme takový národ, kdy často naše názory měníme podle toho, jaká je situace. Už Poláci jsou trošku jiní v tom smyslu, že jsou daleko víc patrioti. Když zajedete trošku víc na západ, když jsme poprvé s dětskama z Royalu jeli do Dánska na Eurocamp, tak první věc, která nás tak zaujala, bylo, že Dánsko je to taková placká rovina, kdy to za chvilku asi zaleje moře, pokud to mají pravdu ekologové. Rovná země. A sem tam, co 20-30 kilometrů, bylo vidět nějaký statek. A Na tom statku byl obrovský stožár a obrovská vlajka. A tak jsme si říkali, co to je, mají tady nějaký svátek nebo co? A ne, normálně. Lidé jsou hrdí na to, kým jsou. Když přijdete do Ameriky, tak to tam je ještě víc, že? Jsou hrdí na to, kým jsou. A Židé byli takoví patrioti. Oni byli velice hrdí na svou historii a na to ještě víc, že si utvrzovali to, že Pán Bůh jim řekl, oni jsou ti vybraní, oni jsou ten zvláštní národ. A oni to takhle udržovali ve svých tradicích. A byli velmi hrdí na svého krále Davida. Davida považovali za toho, který vlastně upevnil a vybudoval celé království. To byl významný člověk v celých dějinách. Tak Češi mluví o Masarykovi, který založil republiku, tak David pro Židy byl král, který vybudoval království. A Petr ve svém kázání se odvolává na Davida a říká v 29. verši 2. kapitoly: Bratři, o pravci Davidovi vám mohou směle říci, že zemřel a byl pochován, jeho hrob tu máme do dneška. Protože každý Žid od malička se učil žalmy. A v žalmech každý Žid to dobře věděl, že je proroctví, že z jeho potomstva bude někdo, kdo neuzří smrti a bude obnoven a bude obdařen věčným životem. A byly různé názory, kdo to teda bude, ale všichni tak doufali, že to bude ten Mesiáš, že jo? A on se odvolává teďkom na Davida. Všichni víme, tady je hrob, tady jsou jeho kosti. Čteme dál. Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil. Přisahal mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků, a když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne lořskradu, předvídal tedy Mesiášovo vzkřísení. Odvolává se, že bylo zaslíbené Davidovi, tomu králi, že z něho vyjde ten Mesiáš, který bude vzkříšen. A podívejte se na Petrovu odvahu. Dále říká: A právě Ježíše Bůh vzkřísil. My všichni jsme toho svědkové. Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha Svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. To bylo jeho vysvětlení toho, co se děje. Tam byl docela zmatek, protože bylo jí tam několik stovek, podle toho, co víme, shromáždění. Najednou všichni začali mluvit v jazycích, strašný zmatek. A Petr říká, a to je to, co bylo zaslíbené. To je to, co se stalo. A ukazuje na Krista, na Ježíše. A to je první věc, na které stojí církev. Na Ježíši Kristu. Na nikom jiném. Protože v nikom jiném není, v žádném jiném jménu není dáno to, že bychom mohli být spaseni. Jedině skrze Krista. Ježíš Kristus. A od toho dne, když Petr byl zmocněný Duchem Svatým, tak všechno, co mluvil a všechno, co dělal, dělal s odkazem na Ježíše. A i tady říká Židům, my jsme toho svědkové, my jsme to viděli a vždy se odvolával na Ježíše. Bratři a sestry, žádné metodické pomůcky nebo metody moc dobře nefungují. Víte proč? Protože Duch Svatý je tak originální, že vždycky vymyslí něco nového. A to, s čím jsem měl zkušenost včera, zítra už může fungovat úplně jinak. Tím způsobem, jak jsem se včera modlil a fungovalo to, zítra možná Pán Bůh si použije úplně jinak. Mojžíš s tím měl velice dobrou zkušenost. Ale Ježíš Je to jméno, na které bychom se měli odvolávat. Na které bychom měli stavět svůj život a svou víru. Dále v 36. verši čteme. Ať si je všechen lid Izraele jist, říká Petr v tom kázání, že Bůh učinil pánem a mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali. Že to byla obrovská odvaha. Něco takového říct. Židé byli rádi, že potlačili nějaké povstání další. Učení v písmu byli docela už tak jako uklidnění, že teda jo, máme to za sebou, ale Petr tady přichází zmocněn Duchem Svatým a říká, to je ten Mesiáš. To je on, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých. A dokonce jim vlepí do očí a toho jste ukřižovali. Co se stalo? Já vím, že většina z vás tuší, že směřuju k 38. verši, že jo? Tomu základnímu našemu učení. Ale podívejte se na 37. verš ještě. Tam je napsáno, ta slova je zasáhla do srdce. Nebylo to proto, že byl Petr perfektní kazatel, a bylo to proto, že Duch Svatý promlouval k jejich srdci. Čteme, tato slova je zasáhla do srdce a ti lidé začali nějak reagovat. A říkají, začali se Petra a ostatních apoštolů ptát, co máme dělat, bratři? To je ta základní otázka. Ta církev dodnes stojí na tomhle principu, že potřebujeme, aby Boží slovo nás chytalo za srdce. Aby Boží slovo bylo to, co nás směřuje a proměňuje. To je to, bez čeho církev nepřežije, pokud nebude tady slovo, které bude nás chytat za srdce. Pokud tady nebude slovo, které přinese Duch Svatý skrze kohokoliv. Možná to budou děti, možná to budou noví lidé, kteří přijdou a přinesou slovo, které nás bude chytat za srdce. Bratři a sestry, je to i naše zodpovědnost, abychom nebrali Boží slovo zlehka, tak nadarmo, tak ledabile, abychom se nestavili vůči Božímu slovu lhostejně. Protože Boží slovo je to, co nás proměňuje. Tento týden na skupince, kdy jsme byli zase s tou Helenkou i poblahopřát k narozeninám, tak jsme tam mluvili o tom, že to je z 2. Korintských 6. kapitola, že bázeň Boží je to, co nás posvěcuje. Ta úcta před Bohem a před Božím slovem je to, co nás posvěcuje. Je to, co učiní z nás nějakou změnu. Bázeň před Hospodinem. A to se dělo i tam. A já věřím, že když Duch Svatý začne promlouvat, když my se otevřeme na Ducha Svatého a dovolíme, aby Duch Svatý tady, my tomu říkáme vanul, jo? Ale asi málo kdo bude čekat, že tady začne nějaký průvan. To bylo asi jenom... Ne, v pohodě, jsme rádi, že jste přišli, vítejte. Vás je dneska víc o něco? No skvěle. A nechtěla by mala jít na nedělní besídku? Tady vzadu. No, běž tam za dětskama. Bude se ti tam líbit určitě. Tak, vraťme se zpátky. Kde jsem skončil? Aha, já jsem ještě nezačal a už mám jenom 5 minut. Dobrá. To někdo posouvá schválně ty hodiny. Budu se snažit. Bázeň před Božím slovem. To, že slovo je chytlo za srdce. A působí to tu otázku. Co mám dělat? Měl bych něco změnit ve svém životě? Měl bych začít myslet jinak? Měl bych začít nějaké věci dělat jinak? Měl bych něco opustit? Měl bych začít něco nového dělat, co jsem dosud nedělal? Ptejme se. Protože když Boží slovo k nám promlouvá, takové změny by to mělo působit. Měli bychom mluvit na domácích skupinkách po neděli jako odezvu na to, co se káže ve sboru, a měli bychom se ptát, tak co máme dělat? V čem se máme měnit? V čem nás Pán Bůh chce, abychom se posvěcovali, proměňovali? Dobrá, ale teď pojďme na ten 38. verš. Víte, protože když mluvíme o základech církve, tak tohle jsou ty základy. Petr říká, za prvé, čiňte pokání. Pokání je uvědomění si hříchu a rozhodnutí se od hříchu odvrátit. A to je ten první krok. No, možná druhý krok, protože pokání přichází tehdy, když tě Boží slovo osloví, když Duch Svatý tě osloví. Ano, když Bůh k tobě promluví, jo, to, co jsem slyšel, se dotýká i mého života. A prvně, co bychom měli dělat, tak je to pokání. Duch Svatý tě bude vést k pokání. Protože ti nedá pokoj v tom, že když děláš něco, co se Bohu nelíbí, tak nebudeš s tím spokojený. A to je známka, že Duch Svatý nad tebou pracuje. To, že nejsi spokojený, že tě něco obvinuje, že tě prostě něco pronásleduje, není to to, že by tě Pán Bůh chtěl trápit, ale chce, aby činil pokání, odvrátil se od toho a našel novou cestu, lepší cestu. Aby našel to spojení s Bohem. Takže čiňte pokání. A pak říká, a pak se dejte pokřtít. Pak, ať každý z vás, ať se dá pokřtít na odpuštění hříchu. Ve jméno Krista. Proto jsme tady měli malé děti dneska a nekropili jsme je vodou, ani jsme je nikde neponožovali, protože my věříme, že křest přichází po pokání. Protože co je křest? Křest je mé rozhodnutí a mé vyznání, že už odcházím ze starého života a jsem tady nový člověk, který chce jít za Kristem. A proto je krásné, že mnohé církve, a teď nemám nikoho konkrétně na mysli, mnohé církve chtějí to nějak zvládnout při jednom, že už děti malé křtí, aby to měli jisté. A žel, katolíci to tak učí, že pokud bude někdo pokřtěn, tak je automaticky začleněn do církve. Ale žel, to není pravda. Ano, naše děti jsou požehnané díky naší víře. Ale to, že se narodili do křesťanské rodiny, ještě neznamená, že jsou spasené. Protože každý musí začít tím, že činí pokání, a pak vyzná, že Ježíš je jeho pán, tím, že se dá pokřtít. Protože křest je vyznání mé víry, vyznání mého rozhodnutí, vyznání toho, ano, já jsem svěřil své hříchy a svůj život Ježíši. A pak jsem napojen do jeho církve. Křest je vlastně podpis toho, že chci už patřit Kristu. Rozumíte mi? Proto nekřtíme malé děti, jenom jim řehnáme. Protože očekáváme, že když budou mít vlastní rozum, tak se musí sami rozhodnout. My se budeme za ně modlit, my jim budeme žehnat, my se budeme modlit o to, aby nezbloudili, aby našli Krista, ale to rozhodnutí musí učinit každý z nás osobně. Jestli máš 15 let, anebo 40, anebo 80, je to stále na každém z nás, jak se rozhodneme. A to je základ. A pak říká o tom Božím, co přichází. A Pavel říká, a pak potom, když se dáte pokřtít, i vy přijmete dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko, kohokoliv povolá Hospodin náš Bůh. Ano, znám případy, že přijali křest duchem ještě před křtem ve vodě. Ale neznám nikoho, Kdo by přijal křest duchem před tím, než činil pokání a než se rozhodnul pro Krista. A někdy Pán Bůh a Duch Svatý je originální, že naplní někoho Duchem Svatým, aniž by se dal pokřtit. Ale všechny, které znám, kteří byli pokřtěni Duchem Svatým, tak když přijali křest duchem, tak neváhali a šli se pokřtit i ve vodě. Protože přijali a pochopili Boží slovo, že to mají udělat. Duch Svatý je to, jakým způsobem Pán Bůh chce pracovat v našem životě. Že vstupuje do našeho života a směřuje naše myšlenky, zmocňuje nás pro službu, zmocňuje nás pro život. A dále čteme, když se vrátíme teď k Petrovi a k tomu jeho kázání, tak čteme ve 40. verši. Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Takže Petr ještě pokračoval. Nevím, jak dlouho mluvil, ale volal lidi, zachraňte se. Je to na vás. Učiňte něco se svým životem. Přijměte Krista, toho, kterého jste ukřižovali. Přijměte jako svého mesiáše a budete zachráněni. A 41. verze říká, ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo 3000 lidí. A teď je taková jenom poznámka v těch skutcích, kdy Lukáš, ten doktor, ten, který to zkoumal a byl přítelem Petra a potom Pavla a sepsal skutky, tak píše ve skutcích 42. verš. Je to druhá kapitola stále. Zůstávali v apoštolském učení, to znamená, že se povzbuzovali a mluvili o všech věcech víry, bavili se spolu, vyučovali se navzájem, zůstávali ve společenství, zůstávali pohromadě, dohromady. Tím začali tvořit tu církev. Vlámání chleba, to je to, co jsme dělali dneska na začátku, chval, že si připomínali a vyvěšovali Ježíše nad svým životem a přijímali to, dělali to jako své vyznání svého života. Čili byli pospolu, dělali ty věci a povzbuzovali se navzájem. A 43. verš je nádherný. Všechny naplnila svatá úcta. Některé příklady říká strach. A myslím si, že nejlepší by bylo překlad, myslím, že to je ekumenický překlad, říká bázeň. Všechny naplnila svatá úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. A ještě dál to pokračuje. 44. verš. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné, prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval a denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chleb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní a Pán k ním pak denně přidával další zachráněné. Vidíme v tom jednu zvláštní věc, že lidé, kteří to skutečně prožili, tak pro ně především se změnily priority života. Když byli schopni prodávat svůj majetek, dávat to všecko dohromady, tvořili, my tomu říkáme tak moderně, komunitu, tvořili společenství, tvořili církev, kde prostě sloužili jeden navzájem druhému. Kde pro ně prioritou bylo být s Kristem a sloužit jeden druhému v lásce. To jsou nádherné principy Božího království a základy církve. A dovolte, že ještě přečtu 3 verše nebo 4 verše z 4. kapitoly. Ano, já vím, kluci už přetahují 5 minut. Dobře, tak ještě 3 minutky. Ještě ve 4. kapitoli, kde potom 3. kapitola je o tom, jak Petr šel do chrámu a uzdravil toho chromého. A znova musel Židům vysvětlovat, že to byl Ježíš, který ho uzdravil. toho chromého. To si přečtěte za domácí úkol. A pak ve 4. kapitole od 32. verše čteme znovu o církvi, jak to vypadalo. A je to zajímavé. Celé to množství věřících měli jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, protože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze přinášeli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. A potom je ten Joses, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš, což v překladu znamená sen potěšení, levita původem z Kypru, to znamená kněz. Prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů. Nebudeme tyhle věci tady zavádět, nebojte, nebudu žádat, abyste prodali všechny své majetky. Ale chci vám ukázat ten princip. Podívejte, bylo to pokání, bylo to křest ve vodě ve jméno Ježíš, to znamená mé vyznání, ale zároveň je to zapojení do církve. Pak přicházel křest v Duchu svatém, společenství, které od lámání chleba až po tento společné sezdílení i majetkem s tím, co máme. A pak tam čteme o tom, že se scházeli na modlitbách, to znamená, že společně bojovali za některé věci. A když Pavel s Janem byli krátce na to zavřeni do vězení a hodnostáři jim přikazovali, že už více o Ježíši nesmí mluvit. Znáte to? Ale museli ho je propustit? Neměli žádný argument pro ně, tak je museli propustit. Když šli zpátky, tak znova církev šla na modlitby a víte, co se stalo? Pamatujete na to, co se stalo? Už to nebudeme dneska číst. Ve 4. kapitole to je. Celé místo se zatřáslo, znova je naplnil Duch svatý a oni s odvahou šli hlásat evangelium dál. A ještě s větší mocí, s větším natřením. To sdílení evangelia bylo velmi charakteristické i pro tu první církev. A chci vám říct, dodnes se nic na tom nezměnilo. Ty principy, ty důležité věci platí i dneska. A já toužím a chtěl bych, aby jsme se modlili, aby tohle bylo i mezi náma. Že když uslyšíme Boží slovo, tak nás bude chytat za srdce. A my v bázni před Bohem se budeme ptát, co máme dělat. Víte, a pak vyhlížíme ty věci, o kterých čteme, že když apoštolové ve smělosti hlásali Boží slovo a hlásali, že Ježíš je ten jediný, ze kterého máme spasení, mimochodem Pán Bůh stále očekává, že i my v tom budeme pokračovat. Tak pak Pán Bůh dosvědčoval mnohými zázraky jejich službu. My bychom čekali, aby nejdřív Pán Bůh udělal nějaký zázrak a my pak budeme mít příležitost o Bohu říkat. Ale funguje to opačně. Pán Bůh očekává, že my budeme mluvit o Ježíši, hlásat Mesiáše, hlásat spasení skrze Krista. A pak můžeme očekávat, že Pán Bůh bude odpovídat znameními a velikými divy. Kéž to je součást života každého z nás. Ty dobré, nádherné věci, které nám Pán Bůh připravuje. Ať máš svou životní dráhu jakkoliv, tvá historie tvého života může být jakákoliv. Pro každého je příležitost. Dnes začít znova, protože to je o milosti. Když se rozhodneš, Pán Bůh ti dává nový život, novou milost a můžeš v těchto věcech se radovat a žít na každý den. Pojďme se modlit. Pane, děkujeme ti, že ty principy tvého království jsou stále stejné. Děkujeme ti, pane, že Tvé slovo je to, co proměňuje naše životy. Děkujeme ti, že ty jsi ten, který stále s náma chce být v úzkém společenství, obecenství. Děkujeme ti, že vedeš naše kroky a proměnil jsi naše životy, že jsi nás zachránil v tomto světě, že jsme tě mohli poznat. Pane, dej, ať všechny ty věci, o kterých jsme dneska mluvili, všechny ty věci, které fungovaly v prvním sboru tam v Jeruzalémě, ať fungují i v našem sboru a v našem společenství a v našem kraji a v této době. Protože my vyhlížíme na moc tvého ducha. My vyhlížíme a očekáváme, že Ježíš bude oslavený v našich životech a taky v tomto sboru. My očekáváme, že mnozí budou zachráněni. A tak, jak tehdy mnozí každý den si přidával těch, kteří byli zachráněni, prosím, aby jsme i my byli sborem, který jde s evangeliem a může ještě mnohé lidi v tomto světě zachránit. Děkujeme ti, že pane, děkujeme ti, že máme v tobě tu naději. Naději věčného života. A vyznáváme, jsme tady a chceme ti dát své srdce. Chceme ti dát své životy, tak jak jsme před chvílkou zpívali. Veď nás v tom, pane. Zmocňuj nás v tom, pane. A dej, ať je to pravda v našich rodinách a v našich životech. Amen. Amen. Haleluja.